uoči praznika Svetog Simeona Mirotočivog iz štampe je izašao dvobroj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske 233 i 234. Povodom 900 godina od rođenja Svetog Simeona, trećina ovog broja ispunjena je tekstovima vezanim za Svetog Simeona i svetorodnu lozu Nemanjića. Novi dvobroj predstavlja operativni urednik Svetigore Rajo Vojnović.
Poštovani slušaoci, pozdrav iz studije Radija Svetigora. I štampe je upravo izišao 233. 34. dvobroj Svetigore obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske. Ovaj broj je posvećen prepodobnom Simeonu Mirotočivom, čiju 900. godišnicu rođenja slavi naša pomjesna Srpska pravoslavna crkva. U uvodnom tekstu nalazi se beseda mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, naslovio je putevoditelji u život vječni. Beseda je, razumije se, o svetom Simeonu Mirotočivom i svetom Savi, koju je mitropolit Amfilohije izgovorio 1. decembra 2013. godine u hramu Svetog Simeona Mirotočivog u Južnom Čikagu. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji, koju su povodom 900. godišnjice od rođenja Svetog Simeona Mirotočivog zajedno služili episkop Novogračaničko-Srednje-Zapadno-Američki Longin i mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije. Tu su i izvodi iz žitija, najzanimljiviji dijelovi, žitija Svetog Stefana Nemanje, odnosno Simeona Mirotočivog. Kao što znamo, svi autori tih žitija su njegovi sinovi, Sveti Sava i Sveti kralj Stefan Prvovjenčani, dakle dva žitija, iz njih izvodi. Autorski tekst posvećen ovom velikom jubileju ovoga puta napisao je specijalno za Svetigoru književnik Budimir Dubak, naslov teksta Sveti Simeon Mirotočivi, otac i sin Svetoga Save. Zatim tu je u rubrici jubilej tekst magistra Ivane Knežević, Sveti venac očinstva i usinovljenja, također posvećen Svetom Simeonu i Svetom Savi, prvom arhijepiskopu srpskome. Potom donosimo u novom broju, odnosno dvobroju, besjedu svetosavsku akademika Dimitrija Stefanovića, člana Srpske akademije nauka i umjetnosti. To je njegova besjeda izgovorena na centralnoj Svetosavskoj akademiji u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Naslov teksta je redakcijski, po stihu čuvenog srpskog pjesnika Vaska Pope, bez puta ide, put se za njim rađa. Zatim u ovom bloku donosimo i reportažu o svetosavskim proslavama u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj pod naslovom Grad svetih Simeona i Save, kao i reportažu Aleksandra Vujevića o proslavi Svetog Save u Skadru ovogodišnjoj pod naslovom Skadar je namoljeni grad. Tu su i stihovi u rubrici poezija književnika Budimira Dubaka, Savin dan u Vraki, i pjesma posvećena visokim dečanima, jednom od bisera naše srednjevjekovne arhitekture crkvene, koji se nalazi, kao što znamo, u Metohiji. Naslov pjesme je Visoki dečani. U reportaži također donosimo i tekst rubrici reportaža, tekst praznik Svetog Save širom Srpske crkve. Savindan je naravno i ove godine svečano i sa ljubavlju proslavljen u svim eparhijama i parohijama naše pomjesne crkve i u otadžbini širom svijeta. Pjesma Hadži Radovana Radovića, Sijedi starac Simeon Mirotočivi, je također u ovom bloku, isti povod 900 godina od rođenja Svetog Simeona Mirotočivog. Nakon toga u Novoj Svetigori možete čitati božićnu poruku mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, kao i zahvalnicu gospodina Benjamina Perksa, šefa predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru, mitropolitu Crnogorsko-Primorskom gospodinu Amfilohiju, u kojoj mu šalju izraze duboke zahvalnosti na podršci u promociji prava djeteta na odrastanju u porodičnom okruženju u okviru kampanje UNICEF-a Svako dijete treba porodicu. Opširna reportaža nalazi se u Novom Dvobroju Svetigore i o proslavi Badnjeg dana i Božića u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj pod naslovom Sveti oganj vječnoga i neprolaznoga života. Tu je i tekst magistra Slobodana Čurovića, čiji je naslov Lik majke Božije. Također reportaža o proslavi bogojavljenja u Podgorici pod naslovom Priziv na usavršavanju mjeru božansku. Povodom praznika, rubrika, posvećena je bogojavljenju, naslov teksta je Bogojavljenje i iscijeljenje, autora oca Đorđa Morelija. U Novom broju Svetigore također možete čitati nove dijelove prevoda knjige Jezdrine II. Mitropolita Amfilohija, kao i tekst profesora doktora Jelice Stojanović sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću o 1150. godišnjici od početka misije svetih Ćirila i Metodija slovenske braće pod naslovom Misija svetih Ćirila i Metodija, osveštavanje i hristijanizacija slovenskog slova. Ovaj tekst preporučujemo vašoj pažnji posebno. Tu je i reportaža o posjeti mitropolita Amfilohija Americi u Sjevernoj i Južnoj Americi prilikom njegovog nedavnog boravka. Rubrika Majke Hrišćanke, koju uređuje Olivera Balaban, ovog puta donosi tekst majka svetog novomučenika kosovskog Haritona Milka Lukić. U rubrici Zapis možete čitati tekst protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, pod naslovom Petrov grad i Petrov manastir. Tekst se odnosi na život mitropolita Vasilija Petrovića, koji se toliko poistovjetio sa Rusijom da je nekako i logično što se tamo upokojio ovaj vladika crnogorski. Otac Gojko kaže da na njegovoj grobnoj ploči između ostalog piše da je mitropolit crnogorski, ali i da je egzarh pećkog srpskog trona, titula koju je dobio prilikom Hirotonije i koju će kasnije nositi cetinski mitropoliti. Pitam se, kaže otac Gojko Perović, zar treba doći u Peterburg kako bi se pročitala čista, jednostavna, nefalsifikovana istina o tome kako su sebe nazivali i kakvima su sami sebe doživljavali cetinski mitropoliti. I ovaj tekst preporučujemo naravno posebno vašoj pažnji. Tu je i pjesma Stoje Nikčević, Ne vladiko ako Boga znadeš, posvećena lovčanskom tajnovicu svetom mitropolitu Petru II. Petroviću Njegošu. U rubrici Jubilej Jovan Aleksić piše povodom 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Tekst Junaštvo i plemenitost lepe Serdareve kćeri, misli se na Vasiliju Vukotić, kćerku Serdara Janka Vukotića. Tu je jedan zanimljiv izvod iz njenog dnevnika o Mojkovačkoj bici. Protojerej Siniša Smiljić, paroh Paštrovski, autor je putopisa koji također možete čitati u Novom broju Svetigore pod naslovom Škola vjeronauke iz Paštrovića u Moskvi. U rubrici Aktuelno Svetigora u Novom broju donosi pismo patrijarha srpskog gospodina Irineja monahu Artemiju Radosavljeviću. Naslov je Poziv na povratak jedinstvu crkve. Tu je i u istoj rubrici objavljujemo i tekst iz ambasade Ukrajine u Crnoj Gori u svjetlu sadašnjih tragičnih zbivanja u Ukrajini, a radi se o danu ujedinjenja 22. januaru, nacionalnom prazniku Ukrajine. U rubrici Pomen tekst o godišnjici upokojenja arhimandrita Luke Anića, dugogodišnjeg igumana Cetinskog manastira i manastira Savina Glavica u Donjem Grblju i manastira Dajbabe, i naše stalne rubrike iz svijeta, iz pomjesnih crkava, iz otačastvene crkve i hronika mitropolije. Dakle, sadržajan broj Svetigore, odnosno dvobroj 233. i 34. posvećen prepodobnom Simeonu Mirotočivom i jubileju 900 godina od njegovog rođenja. Preporučujemo vam da obavezno pročitate novi broj Svetigore.
Poštovani slušalci, čuli ste Raja Vojnovića, operativnog urednika Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje, koji je predstavio novi dvobroj 233 i 234, koji je izašao u oči praznika Svetog Simeona Mirotočivog, a povodom 900 godina od rođenja Svetog Simeona. Kao što ste čuli, trećina ovog broja ispunjena je tekstovima vezanim za Svetog Simeona i svetorodnu Lozu Nemanjića.
U žiži.